Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať so šéfredaktorkou portálu InfoSecurity.sk Michalou Dubolci o zneužívaní umelej inteligencie na krádeže identity a tvorbu sexuálneho explicitného obsahu. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. FBI obvinila amerického muža z vytvorenia viac ako 10 000 sexuálne explicitných obrázkov detí, vytvorených pomocou umelej inteligencie. Spoločnosť Meta na svojich platformách inzerentom počas indických volieb povolila zobrazovanie politických reklám, ktoré šírili dezinformácie a podnecovali násilie. Jeden z platených príspevkov dokonca vyzýval na popravu opozičného politika. Bývalý zamestnanec OpenAI povedal, že spoločnosť vlastniaca ChatGPT uprednostňuje tzv. Lesklé produkty pred bezpečnosťou. V OpenAI bol kľúčovým bezpečnostným výskumníkom. Z analýz nedávnych volieb a prieskumov politických preferencií mladých ľudí v európskych štátoch pre denník Politico vyplýva, že mladí podporujú protimigračné a antisystémové strany rovnako alebo dokonca viac než starší voliči. Platí to v štátoch, ako je Belgicko, Portugalsko či Nemecko. Antimigračné myšlienky si nachádzajú fanúšikov najmä medzi mladými mužmi. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen neoznámila, že stála za reklamnou kampaňou spoločnosti Google v hodnote 70 000 eur. V kampani boli porušené pravidlá Európskej únie, ktoré boli schválené počas jej pôsobenia na čele exekutívy.
Za rok 2023 ten celkový počet deepfake videí stúpol oproti roku 2019 až o 550%. To právne podchytenie v mnohých štátoch je stále nedostatočné. Čím viac rizika bude tá technológia umelej inteligencie predstavovať pre spoločnosť, tak tým prísnejšie by mali byť tie pravidlá.
Mojím dnešným hostom je Michaela Dubolci, ahoj.
Ahoj, dobrý deň prajem.
Aké sú najznámejšie prípady krádeže identity a zneužitia deepfake technológie pre vytvorenie sexuálne explicitného obsahu? Ktoré známe celebrity sa stali jeho obeťou?
Áno, tak ja to hneď zasadím do kontextu, len by som možno na úvod ešte rada deklarovala aj pre poslucháčov, že ja vlastne nie som odborníčka na umelú inteligenciu a na tie konkrétne modely. Čiže nechcela by som sa vyslovene zameriavať na to, ako takýto obsah vzniká alebo ako to celé funguje, ale skôr by som rada hovorila o konkrétnych prípadoch a pokúsim sa teda poslucháčov upozorniť na rozmer tohto problému a prečo by sme vlastne mali celej tejto téme venovať pozornosť. My všetci asi tak podvedome cítime, že s tým, ako sa zvyšuje dostupnosť a popularita tých rôznych AI nástrojov na tvorbu obsahu, tak zároveň s tým rastú aj obavy z možného zneužitia. A to napríklad teda na tvorbu rôzneho deepfake obsahu. No treba zároveň dodať, že tie obavy sú aj do istej miery oprávnené alebo odôvodnené, pretože my sme rôzne tieto prípady zneužitia danej technológie už v praxi videli. Môže ísť teda o rôzne nekalé praktiky, ako sú práve krádeže identity na rôzne účely, napríklad teda za účelom tvorby reklam na nejaké pochybné produkty, alebo teda aj tvorba nekonsenzuálnej alebo nedobrovoľnej pornografie, o ktorej sa dnes teda budeme prevažne rozprávať. No takýmto hrozbám sú vystavení predovšetkým známi ľudia, teda tvorcovia obsahu alebo rôzne influencery, čiže sú to také známe osobnosti, ktoré publikujú veľa vlastného obsahu v online priestore a teda z toho vyplýva, že stiahnuť si nejaký kvalitný snímok tváre takejto osoby je dnes už skutočne jednoduché, zaberie to pár sekúnd, pár klikov. Nedialo o pravidlo, keďže sa vyskytli aj prípady, kedy obeťami takéhoto zneužitia boli aj bežní ľudia. A treba dodať, že v takom prípade je to ešte o niečo zložitejšie, lebo tí bežní ľudia, ktorí nemajú za sebou nejaký tým právnikov alebo odborníkov, ktorí by im s týmto poradili, sa asi budú s tým problémom potýkať trochu dlhšie a majú samozrejme v rukách menej nástrojov na to, aby proti tomuto bojovali. V prípade tých podvodov, ktoré vlastne predpokladajú nejaké zneužitie tváre známej osoby napríklad na predaj produktu, väčšinou ide o mieru popularity tej osoby, takže obeťou môže byť prakticky ktokoľvek, kto je nejakým spôsobom poznateľný v tom verejnom priestore alebo v zábavnom priemysle, čo je pomerne časté, prípadne jednoducho v online svete, napríklad môže ísť o rôznych youtuberov alebo tých tvorcov obsahu na sociálnych sieťach. Aby som uviedla konkrétny príklad, aby teda poslucháči vedeli, čo si pod tým predstaviť, tak napríklad nedávno boli na tvorbu týchto deepfakeov zneužité tváre takých osobností, ako je youtuber MrBeast, alebo to bola herečka, moderátorka Oprah Winfrey, alebo herec Tom Hanks. Tieto boli aj pomerne medializované, takže je možné, že sa s tým už poslucháči stretli. Táto ich identita následne vlastne poslúžila na propagáciu neoverených techník na bielenie chrupu, alebo to boli také reklamy na rôzne spôsoby rýchleho chudnutia. Napríklad tá AI verzia Mr. Beasta sa nachádzala na TikToku, kde bol súčasťou podvodnej reklamy na iPhone za $2. Mr. Beast v podstate neskôr na to aj reagoval, zdieľal vlastne príspevok na platforme X, kde sa pýtal takú otázku, že kedy chcú vlastne platformy na toto nejako zareagovať, či majú na to nejaké mechanizmy, pretože ide o skutočne závažný problém, a dokonca tam zdieľal aj to pôvodné video z TikToku, čiže tých svojich sledovateľov vlastne upozornil na tento problém a dal do popredia aj to, že to treba vlastne nejako riešiť. Vyplýva nám z toho, že je veľmi pravdepodobné, že tieto osobnosti by sami od seba nemali záujem propagovať nejaké takéto produkty, a vlastne väčšinou, keď sa o tom podvode nejako dozvedia, niekto im to pošle, tak žiadajú aj stiahnutie takéto reklamy alebo tých príspevkov. Ale treba dodať, že pre tých samotných podvodníkov je možno aj krátke zverejnenie nejakej reklamy s tvárou, napríklad Toma Hanksa alebo Mr. Beasta, profitabilné, čiže vedia z toho vygenerovať nejaký zisk, a vlastne samotné vytvorenie toho deepfakeu je pre nich veľmi jednoduché a mnohokrát takmer bezplatné, čiže tak či tak sa im oplatí vlastne takýto podvodný obsah vytvárať. No a čo sa týka tej druhej skupiny podvodov, teda tvorby toho nedobrovoľného pornografického alebo sexuálne explicitného obsahu, tu treba povedať, že obeťami bývajú spravidla ženy. Medzi tie známe prípady sa radí napríklad sexualizovaný obrázok Taylor Swift, ktorý sa vlastne začiatkom tohto roka šíril na platforme X, ale napríklad aj Facebook a Instagram spustili reklamy na príspevky, ktoré zobrazovali sfalšované snímky herečky Jenny Ortega, ktorá je dnes už veľmi známa. A tieto fotky, tam to bolo ešte o niečo problematickejšie, pretože vlastne tie snímky vznikli na základe fotografií, na ktorých ona mala len 16 rokov. Čiže bola veľmi mladá a už by sa to dalo radiť do tej kategórie detskej pornografie. Ona neskôr Meta tieto reklamy odstránila, ale stále do istej miery nám aj tento prípad ilustruje ten samotný problém. No a ešte by som k tomuto dodala, že my vlastne už dnes máme k dispozícii aj uchopiteľné dáta k tomuto problému, alebo ktoré nám ilustrujú ten samotný rozsah. Napríklad podľa reportu State of Deepfakes, ktorý vypracovala bezpečnostná skupina Home Security Heroes za minulý rok, za rok 2023, ten celkový počet deepfake videí stúpol oproti roku 2019 až o 550%, čo je teda skutočne alarmujúci nárast. A v praxi to vlastne znamená, že počas minulého roka bolo v online priestore dokopy takmer 96 tisíc deepfake videí. No a spomedzi nich až 98% tvorili práve pornografické obsahy a primárnymi objektmi boli v drvivej väčšine až v 99% práve ženy. No a podľa nedávnej správy Channel 4 News, ktorá analyzovala obsah 5 najnavštevovanejších webových stránok, ktoré práve publikujú tento deepfake pornografický obsah, bolo pre tvorbu tohto sexuálne explicitného obsahu zneužitá identita približne 4 tisíc slávnych osôb. Spomínam to preto, že táto informácia taktiež bola celkom medializovaná, ešte sa k tomu vrátim o chvíľku neskôr. A tí výskumníci vlastne zároveň tvrdili, že tvorba tohto obsahu je dnes už skutočne jednoduchá, keďže jeden z troch dostupných nástrojov umelej inteligencie umožňuje tvorbu takejto nedobrovoľnej pornografie a vytvoriť bezplatne alebo takmer bezplatne krátke, napríklad 60-sekundové video zaberie menej ako 25 minút. A pritom stačí použiť jednu kvalitnú fotografiu tváre tej osoby, ktorú chceme použiť. Keď som hovorila, že v drvivej väčšine ide teda o prípady krádeže identity nejakých známych osôb, tak si vieme domyslieť, že ak ten influencer alebo tá známa osoba má v online sfére veľké množstvo svojich fotografií, sú dostupné vo videách, na sociálnych sieťach, tak je to skutočne ľahké.
Ako sa môže samotná obeť chrániť voči takémuto zneužitiu identity? Je vôbec možné v súčasnosti vynútiť stiahnutie takéhoto obsahu z webu a následne dohliadať a sankcionovať páchateľov?
No, toto je pomerne komplexný problém. Jednak je problematická tá komunikácia so samotnými platformami sociálnych sietí, ako vieme, a tá je problematická aj v mnohých iných otázkach, napríklad pri dezinformáciách a propagande, a rovnako to teda platí aj tu. A na druhej strane je tiež stále evidentné, že na úrovni nejakých národných legislatív je ten problém málo reflektovaný a stále na to neexistujú nejaké konkrétne zákony. Stiahnutie tých príspevkov z konkrétnych sociálnych platform teoreticky je možné, v prípade, ak sú tie príspevky alebo reklamy nahlásené samotnými používateľmi. Treba ale zároveň jedným dýchom dodať, že častokrát to trvá pomerne dlho a to samotné odstránenie takéhoto obsahu pochopiteľne nezamedzí nejakej psychickej újme, ktorú tá obeť v takomto prípade už zažíva alebo zažila. A medzičasom si napríklad niekto môže takéto obrázky alebo videá aj uskrínovať alebo stiahnuť. A aj keď sa to nestane a tie materiály sa skutočne odstránia z daných platform, tak tá obec stále môže čeliť nejakej stigmatizácii a tie dôsledky skutočne sa môžu prejaviť na úrovni takého bežného dennodenného fungovania. Napríklad teda sa to prejaví dosť pravdepodobne v medziľudských vzťahoch, v tom, ako tá obec dokáže nadväzovať potom kontakty, či dokáže ešte dôverovať ľuďom a vôbec niečo zdieľať s nimi a podobne. Tá skupina Channel 4 News, ktorú už som spomínala, napríklad upozorňuje aj na to, že počas minulého roka, kedy sledovali vlastne takýto obsah na 10 stránkach s tou deepfake pornografiou, boli publikované 100 000 obrázkov a videí relatívne neznámych ľudí, čiže nejakých bežných občanov a občianok. A množstvo z nich bolo vytvorených za pomoci takých tých aplikácií, ktoré slúžia na akoby vyzliekanie osoby podľa nejakej nahratej fotografie. Reálne teda ide o dotvorenie toho nahého tela k tvári nejakej konkrétnej osoby. A napriek tomu, že tá výsledná snímka nemusí byť vôbec realistická alebo hodnoverná, tak stále treba povedať, že ak je zdieľaná niekde na internete a je voľne dostupná, tak tie dopady najmä teda na psychiku a na vzťahy tých ľudí môžu byť určite ďaleko siahle.
Bojujú proti šíreniu takého obsahu aj samotné spoločnosti, ktoré prevádzkujú AI modely na tvorbu obrázkov alebo videí? Je tvorba takéhoto obsahu na najväčších a najpopulárnejších AI modeloch povolená?
No, opäť to záleží od toho, o ktorý model ide a ako je samozrejme nadizajnovaný. A zväčša majú tie modely vytýčené nejaké hranice, čo môže byť vytvorené a čo nemôže byť vytvorené. Napríklad ChatGPT, ktorý dnes už pozná každý, ten je prevádzkovaný spoločnosťou OpenAI. Tvorba takéhoto obsahu povolená nie je. Spoločnosť vlastne aj deklaruje, že tá deepfake pornografia je neakceptovateľná, že teda neplánujú niečo takéto robiť a predovšetkým teda v prípadoch, kedy sa to týka detí alebo mládeže. Podstatný je predovšetkým ten spôsob, ako je teda ten model dizajnovaný a pravidlá, ktoré tí vývojári nastavia. Zaujímavý je príklad DALI, to je generátor obrázkov, ktorý je práve pod OpenAI. V jeho začiatkoch sa totiž vyskytlo pomerne dosť prípadov, kedy vlastne používatelia ho chceli zneužiť na vytvorenie alebo generovanie obrázkov detskej pornografie. V lete minulého roka dokonca vyšla štúdia Stanfordského internetového observatória a neziskovej organizácie Thorn, ktorá sa venuje práve akoby boju proti šíreniu týchto materiálov o sexuálnom zneužívaní detí na internete. A prečo to spomínam? Ten výskum bol veľmi zaujímavý a on vlastne ukázal, že od augusta 2022 do toho leta 2023 došlo vlastne k nárastu množstva veľmi realistických materiálov vytvorených práve umelou inteligenciou, ktoré sa šírili na dark webe. No, nám asi dochádza, že väčšina ľudí nechodieva na dark web, možno ani nevie, že ako sa tam dostať a čo to vlastne je, ale práve títo rôzni predátori alebo títo ľudia, ktorí chcú zneužiť takéto technológie, sa tu nachádzajú. No a táto spoločnosť Thorn má k dispozícii aj taký konkrétny nástroj, volá sa to Safer, a ten nástroj vlastne skenuje rôzne obrázky, na ktorých sa potenciálne môže vyskytovať nejaké zneužívanie detí. A preto pomáha spoločnostiam nahlasovať vlastne tieto obrázky Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti. No a prečo toto spomínam? Ono je to taká dvojsečná zbraň. Pozitívne je, že napríklad aj spoločnosť OpenAI používa tento nástroj Safer na skenovanie obsahu, ktorý ľudia vlastne nahrávajú do DALI, čo je veľmi užitočné, pretože to môže zachytávať nejaké obrázky nezvestných alebo zneužívaných detí. Ale má to aj takú skôr negatívnejšiu stránku, teda že aj umelá inteligencia sa teoreticky môže používať nielen na vytváranie tých nových obrázkov skutočných detí, nejaké ich prerábanie, ale aj na vytváranie explicitných obrázkov detí, ktoré v skutočnosti neexistujú. A potom je veľmi náročné, že ako tieto nástroje budú takýto obsah rozpoznávať a zachytávať, keďže vlastne tie deti sú neexistujúce, sú nereálne. A keďže takýto obsah stále potenciálne je nezákonný, tak bude potrebné ho nahlasovať. A teda v konečnom dôsledku sa môže stať, že to federálne informačné centrum môže byť zaplavené, zahltené rôznymi falošnými snímkami tých neexistujúcich detí, ktoré by vlastne mohli skomplikovať to úsilie o identifikáciu skutočných obetí. A ešte pre ilustráciu New York Times napríklad uvádzali, že v roku 2022 prijala tá kybernetická linka tohto centra približne 32 miliónov hlásení nejakých obrázkov, alebo teda nahlásenie niečoho, čo mohlo byť potenciálne škodlivé a zobrazovať toto násilie na deťoch. Čiže vidíme, že ten problém je skutočne obrovský a ak sa do toho zapojí AI a vlastne tieto rôzne deepfakeové obrázky, tak to môže byť ešte horšie.
Akými konkrétnymi krokmi zasiahli proti šíreniu deepfakeov najväčšie platformy, ako sú Meta, Google, TikTok, prípadne aj veľké pornografické stránky?
Tak napríklad z oficiálnych stanovisk platformiem Google a Meta vyplýva, že majú záujem riešiť tento problém, že si ho uvedomujú a že vlastne ten nedobrovoľný pornografický obsah, ktorý vytvára práve umelá inteligencia, chcú aj odstraňovať. Meta upozornila vlastne na skutočnosť, že medzi tými porušeniami pravidel používania jej platformiem už sa nachádza aj kategória, ktorá práve označuje propagáciu služieb ponúkajúcich tento deepfake pornografický obsah. To znamená tie rôzne aplikácie alebo stránky, ktoré toto robia. Aj keď takéto služby samozrejme naďalej môžu byť dostupné v tých obchodoch s aplikáciami. V apríli napríklad vyšla správa o tom, že spoločnosť Meta vlastne bude preverovať konanie svojich platform v dvoch konkrétnych prípadoch, kedy bol odstránený deepfake pornografický obsah, ktorý zneužil identitu dvoch konkrétnych žien. V tomto prípade jedna pochádzala zo Spojených štátov amerických a druhá bola pôvodom z Indie. A toto je veľmi zaujímavé, pretože tá diskusia bola otvorená hlavne s ohľadom na tú skutočnosť, že Meta častokrát nereguluje rovnako rýchlo alebo rovnako dôsledne obsahy v rôznych častiach sveta. My sa častokrát stretávame s tým, že ak je ten trh pomerne malý, je tam málo tých používateľov a ešte ak používajú veľmi špecifický jazyk, tak napríklad to nie je pre Metu natoľko zaujímavé a skôr prioritizuje tie trhy, ktoré sú väčšie. Napríklad teda ten americký trh býva spravovaný prioritnejšie. Zatiaľ nevieme, aké budú výsledky tohto skúmania, ale sama som zvedavá, že čo z toho vlastne vyjde a podľa mňa je veľmi dobré, že sa takáto diskusia otvára, keďže teda ide o veľmi dlhodobý problém, ako už som naznačila. Som teda zvedavá, že aký výsledok prinesie to preverenie a že či z toho môžu vzniknúť aj nejaké reálne zmeny, keďže my zo skúsenosti vieme, že to množstvo nahláseného obsahu niekedy nebýva v praxi preverované. Napríklad odborníci upozorňujú na rôzne konkrétne prípady, kedy boli nahlásené napríklad Instagramové príspevky, ktoré obsahovali nahotu alebo pornografiu. Keďže ale tí moderátori sa k tomu nestihli dostať a preveriť to do tej lehoty 48 hodín, tak tá sťažnosť následne bola automaticky anulovaná. Na to sa môže stať aj viackrát po sebe, to znamená, predĺžuje to tú dobu, kedy tento obsah je stále dostupný na tej platforme a čím dlhšie tam vlastne zostáva, tak tým horšie dopady to pochopiteľne môže mať pre tú samotnú obeť. No a v praxi je tento problém ešte o niečo zložitejší a ten samotný záväzok alebo to stanovisko platformy, že áno, uvedomujem si to, idem s tým bojovať, idem s tým niečo robiť, to nemusí byť vždy postačujúce. Keď som pred chvíľou spomínala, že tento rok vyšla tá správa, ktorá ukázala, že približne 4000 známych osôb sa stalo terčom tejto nekonsenzuálnej deepfake pornografie, tak viac ako 70% návštevníkov na piatich najpreferovanejších deepfake pornografických stránkach sa tam dostalo vďaka klasickým vyhľadávačom, ako je napríklad Google. Okrem toho, je veľmi dôležité dodať, že tá zodpovednosť nie je len na strane týchto veľkých platform, ktorým my zväčša venujeme pozornosť, ale sú tu aj rôzne také tie menej známe okrajové platformy alebo stránky, ktoré už majú vybudovanú nejakú zlú povesť a my vieme, že sa tu odohráva aj niečo nemorálne alebo nesprávne. No a k tomu by som dodala, že Ruben Hamlin, ktorý režiroval taký filmový snímok Not Buddy, zaoberajúci sa práve touto problematikou, mal na margo tejto veci veľmi zaujímavý postreh. On sa totiž vyjadril, že zatiaľ, čo sa spoločnosť upínala na možnosť neužívania AI technológií na tvorbu rôznych politických deepfakeov a vlastne uvažovala o možných dopadoch práve v tej politickej doméne, tak v pozadí sa už niekoľko rokov odohrávala tvorba týchto deepfake pornografických obsahov na platformách ako je Reddit alebo 4chan, ktoré, ak ich poznáme, tak vieme, že si skutočne nelámu hlavu s tým, že či budú uverejňovať nejaké nemorálne obsahy alebo aj ilegálne typy obsahov. Prax ukazuje, že častokrát sa tam nachádzajú rôzne nevhodné, napríklad krajine pravicové alebo takéto sexualizované obsahy.
V ktorých štátoch je zneužívanie deepfake technológie na krádež identity regulované legislatívou a sankcionované?
No, je to rôzne. Nie je k tomu zatiaľ asi nejaký komplexný prístup. Ja by som dodala, že väčšinou aj tá odborná verejnosť vyzdvihuje skôr nevyhnutnosť regulácie používania tých nástrojov s ohľadom na ochranu detí a mládeže, čo je určite veľmi dôležité, ale možno tam potom občas chýba práve ten dodatok, že sa to môže dotýkať aj teda dospelých osôb. Ono to právne podchytenie v mnohých štátoch je stále nedostatočné a ja by som k tomu ešte pridala, že v praxi to môže byť o niečo zložitejšie, keďže dochádza v mnohých prípadoch aj k zľahčovaniu toho problému alebo k takému zosmiešňovaniu. Napríklad na Balkáne v súčasnosti rastie taký problém tzv. Revenge porn, teda pornografie alebo takých tých sexualizovaných obrázkov, ktoré sú úmyselne rozširované do online sféry za účelom ublížiť niekomu. Zvyčajne, keďže ide o pomstu, tak ublížiť bývalej partnerke, prípadne partnerovi. Rôzne mimovládne organizácie alebo centra, ktoré sa tomuto venujú, vlastne hlásia, že tá obeť častokrát nemá v rukách takmer žiadne prostriedky alebo nástroje na to, aby vymáhala stiahnutie možno takýchto obsahov alebo dokonca dosiahla aj nejaký postih pre toho útočníka, nejakú satisfakciu. Mnohokrát aj tí vyšetrovatelia sa vlastne snažia tú situáciu nejako zľahčiť, urovnať to možno nejakou dohodou, dohovorom tej konkrétnej osobe a neberú to vlastne ako reálny problém. A to sa bavíme vlastne o skutočných fotografiách, ktoré sa takto šíria. Je asi ťažké si domyslieť, že v momente, ako do toho vstupuje umelá inteligencia a tie obrázky sú upravované alebo celkom falošné, tak ten problém nadobúda ešte ďalší nový rozmer. Ale keď sa bavíme o tých štátoch, tak ja mám aj pozitívny príklad. Určite by som ako pozitívne uviedla vlastne kroky, ktoré podniká v súčasnosti Veľká Británia a teda nová legislatíva Veľkej Británie, ktorá sa nazýva ako Online Safety Act. Nedávno vlastne bola v Británii veľkou témou práve táto nekonsenzuálna deepfake pornografia, keďže spomedzi tých 4000 slávnych ľudí, ktorí sa stali obeťou, bola identita zneužitá u 255 ľudí, ktorí boli pôvodom z Británie. Čiže akoby sa tam akcelerovala diskusia o tejto otázke a tá legislatíva, ktorá bola prijatá minulý rok, to vlastne už trošku reflektovala. Tá pôvodná verzia vlastne zakotvila šírenie nekonsenzuálnej deepfake pornografie ako nelegálnu aktivitu, ale čo je ešte o mnoho dôležitejšie, ten zákon bol v januári 2024 posilnený ešte o to, že ilegálna je nielen distribúcia, ale aj samotná tvorba takéhoto obsahu, čo je veľmi dôležité. Je ilegálna bez ohľadu na to, že či ten tvorca mal zámer tie vytvorené obrázky alebo videá zdieľať niekde na internete, v online sfére, alebo mu išlo vlastne o vytvorenie nejakého tlaku či emocionálnej reakcie tej obete. A podľa všetkého teda bol reflektovaný aj tlak odborníkov alebo tej verejnej sféry, keďže tam práve sa objavovala taká disproporcia, že prečo vlastne to vytvorenie toho obsahu nie je ilegálne alebo sa to berie, že je to v poriadku, ale rozšírenie na nejaké platforme už problémom je. No ona tá legislatíva má stále určité medzery. Napríklad je nutné preukázať ten úmysel poškodiť nejakú danú obeť. My zo skúsenosti vieme, že ak sa snažíme napríklad zakročiť proti dezinformačnému obsahu, tak nie je to také jednoduché preukázať tiež ten úmysel rozšíriť nejakú nefaktickú informáciu a mnohokrát v praxi tí zodpovední aktéri vlastne zostávajú bez nejakej újmy alebo akéhokoľvek postihu. Každopádne by som tvrdila, že tí zákonodarcovia v Británii vlastne vysielajú celkom pozitívny signál, že majú vlastne záujem riešiť tento problém a vychádzajú aj z toho presvedčenia, že tvorba toho obsahu je do veľkej miery nemorálna a častokrát vychádza aj z mizogynného presvedčenia, čo vlastne nemôžeme v moderných spoločnostiach už jednoducho akceptovať.
Venuje sa tejto téme nový zákon Európskej únie o AI?
Do istej miery áno. Volá sa Akt o umelej inteligencii oficiálne. V tomto období približne by mal nadobúdať účinnosť a o 2 roky neskôr potom vstúpiť do platnosti. Samozrejme, musíme povedať, že je pomerne jedinečný. Ide o prvú legislatívu tohto druhu, ktorá vlastne vychádza z princípu, že čím viac rizika bude tá technológia umelej inteligencie predstavovať pre spoločnosť, tak tým prísnejšie by mali byť tie pravidlá a samozrejme možno aj potom nejaké postihy. Oficiálne je cieľom toho zákona vlastne podporiť rozvoj a používanie bezpečných a dôveryhodných systémov AI na jednotnom trhu Európskej únie, čiže samozrejme reguluje iba to, čo sa odohráva v členských štátoch, a to súkromnými aj verejnými subjektami. No a postupne by tá legislatíva vlastne mala vytvoriť akýsi predvoj pre možno podobné pravidlá, ktoré by mali byť vytvárané a implementované aj v iných častiach sveta. Takže uvidíme, že ako to bude v praxi fungovať a že či niektoré ďalšie štáty sa týmto vývojem možno aj inšpirujú. No okrem iného, ten akt vlastne zakazuje používanie AI na policajný dohľad, zakazuje systémy, ktoré využívajú nejaké biometrické údaje na kategorizáciu ľudí podľa kritérií, ako je rasa, náboženstvo či sexuálna orientácia, a v prípade porušenia tých pravidel, ktoré vlastne zavádza, vymedzuje aj určite systém pokut, čiže väčšinou ide o finančné postihy, ktoré tam hrozia. Keď sa dostaneme k tomu deepfake obsahu, tak ten akt sa zameriava predovšetkým na transparentnosť, teda transparentné označovanie tohto obsahu. Keď sa pozrieme alebo si spomenieme na ten príklad zo Slovenska, kedy bola šírená tá deepfake nahrávka údajného rozhovoru medzi Todovou a Šimečkom, tak ako problém možno nebolo ani tak vnímané to, že tento obsah vôbec vznikol, ale to, že nahrávka vlastne nebola označená ako deepfake. To znamená, že mnohí používatelia tých sociálnych sietí, ktoré si ju vypočuli a dostali sa k nej, si mohli pomyslieť, že je to niečo reálne. No ten akt vlastne uvádza, že nástroje, ako je napríklad ChatGPT, ktorý by potenciálne mohol nejaké takéto deepfake tvoriť, nebude vyhodnotený ako vysokorizikový v prípade, ak bude napĺňať tie pravidlá, ktoré vlastne vychádzajú z aktu o umelej inteligencii. To znamená v praxi, že ad 1, deepfake obsah bude musieť byť viditeľne označený, čiže nie ako v prípade tej nahrávky, ktorú spomínam, a ad 2, tie modely budú musieť byť dizajnované tak, aby negenerovali ilegálny obsah. No a keď sa k tomu dostávam, že čo je ten ilegálny obsah, tak keď som si ten akt o umelej inteligencii prechádzala, tak nenašla som tam vlastne nejakú zmienku konkrétne o nekonsenzuálnej deepfake pornografii, ani o deepfake pornografii ako takej. A medzi tým ilegálnym obsahom sa nachádza v podstate len detská pornografia, teda rôzne materiály zachytávajúce sexuálne vykorisťovanie detí. Je možné, že tá deepfake pornografia ešte neskôr bude do tej legislatívy pridaná, alebo že tá diskusia sa možno aj trošku rozšíri týmto smerom. Osobne ale vnímam to vynechávanie problému nekonsenzuálnej deepfake pornografie u dospelých osôb za také možno nedôsledné, alebo že mi to tam chýba. Samozrejme, dodávam jedným dýchom, že tá ochrana detí a maloletých osôb je samozrejme prioritou, nijako to nespochybňujem. Ale určite je potrebné vidieť aj tie hrozby a tie dopady, ktoré takéto niečo môže zanechať na ľudskej psychike aj u dospelých. Je to veľmi evidentné, môže to zanechať dopady na vnímanie ich ľudskej dôstojnosti a samozrejme tej vlastnej hodnoty. No a aby som to zhrnula, tak ja ešte možno vidím priestor aj pre úpravu dostupnosti tých rôznych služieb a tých konkrétnych aplikácií, ktoré tvorbu takýchto obsahov vlastne umožňujú. Nevnímam asi žiaden pozitívny outcome napríklad pri tých vyzliekacích aplikáciách, ktoré môžu ľudia používať. Ja vlastne nevidím žiaden dôvod, prečo by takéto aplikácie mali byť aj všeobecne dostupné. Ja si myslím, že v momente, kedy niekto chce napríklad takúto aplikáciu použiť, tak môžeme predpokladať, že asi nemá zvolenie získať nejakú reálnu fotografiu od danej osoby a teda ten jeho zámer nemôže byť podľa mňa ani morálny, ani čestný. Ale samozrejme, budem veľmi rada, ak sa táto téma dostane trošku viac do popredia a bude sa aj venovať pozornosť. A pevne verím, dúfam, že v budúcnosti tento problém už bude trošku lepšie podchytený, a to aj samotnými platformami, aj možno na úrovni tej legislatívy, keďže dnes trošku zaostávame a dovolím si tvrdiť, že už včera bolo neskoro tento problém vlastne začať riešiť.
Hovorí šéfredaktorka portálu InfoSecurity.sk Michaela Duboci. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľal Alex Fazekaš. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.